პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. ტრადიციულად ყოველ პარასკევს კონტაქტი ტურიზმის სფეროს და მის გამოწვევებს ეთმობა, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ გუშინ საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესში ახალი ეტაპი დაიწყო, გადაცემის ფორმატი შევცვალეთ. 3 მარტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ხელი მოაწერა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადს. საქართველო დიდი ხანია ცდილობს ევროკავშირთან დაახლოებას. 2014 წელს მხარეებს შორის ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმდა. 2016 წელს ამოქმედდა თავისუფალი ვაჭრობა. 2017 წლიდან საქართველოს მოქალაქეები შენგენის სივრცეში უვიზოდ მიემგზავრებიან. 2024 წლისთვის ქვეყანას ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების 2/3 უნდა შეესრულებინა და საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გაკეთება სწორედ ამ დროისთვის გეგმავდა, თუმცა მსოფლიოში შეცვლილმა პოლიტიკურმა ვითარებამ ეს პროცესი დააჩქარა. უკრაინაში რუსული სამხედრო ინტერვენციის დაწყების მეოთხე დღეს, 28 თებერვალს, უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ განაცხადს. 1 მარტს კი ევროპარლამენტარებმა მხარი დაუჭირეს მეომარი ქვეყნისთვის ევროკავშირში წევრობის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას. უკრაინის კვალდაკვალ ევროკავშირს საქართველომ მიმართა. რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ქვეყანა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატი, რომ გახდეს და განაცხადის შეტანის შემდეგ რა პროცედურები უნდა გაიაროს, ამაზე დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. ქვიან ღამით რუსულმა ძალებმა ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე იერიში მიიტანეს, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა, რომელიც ამ მომენტისთვის ლიკვიდირებულია. უკრაინული მედია ბირთვული რეგულირების სახელმწიფო ინსპექციის სპეცსამსახურზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ატომური ელექტროსადგურის ენერგობლოკები მთლიანობას ინარჩუნებს, დაზიანებულია სამშენებლო კონსტრუქციები, თუმცა მნიშვნელოვანი სისტემების უსაფრთხოება დაცულია. რადიაციის ცვლილება არ ფიქსირდება. თუ ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე აფეთქება მოხდება, ეს ევროპის დასასრული იქნება, განაცხადა დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა, რა ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს შავი ზღვის აუზის ქვეყნები და არა მხოლოდ ისინი. ამას გადაცემის მეორე ნაწილს დავუთმობთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ პოლიტოლოგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი მანველიძე. ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მიღებულობთ მონაწილეობას დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელებსაც. მადლობა მოწვევისათვის.
ბატონო ირაკლი, ყველას კარგად გვესმის, რომ ევროკავშირში გაწევრიანება ეს კომპლექსური და ამავე დროს ხანგრძლივი პროცესია, თუმცა აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ კანდიდატის სტატუსი არ გულისხმობს ევროკავშირის წევრობის უფლების ავტომატურ მოპოვებას და საინტერესოა იმისთვის, რომ ქვეყანას ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭოს, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს იგი?
ზოგადად, როცა ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, აქ უნდა გავითვალისწინოთ, როგორც ეს თქვენ აღნიშნეთ, გარკვეული კრიტერიუმების დაკმაყოფილების აუცილებლობა და გარკვეული ეტაპების გავლაც არის აუცილებელი ამ თვალსაზრისით. ბუნებრივია, ამ სიტყვების ქვეშ იგულისხმება ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, ხანგრძლივი, გარკვეულ შემთხვევაში ხანგრძლივი პროცესიც, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტივი, სწორად აღნიშნეთ, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არ ნიშნავს ავტომატურად პირდაპირ ევროკავშირის წევრობას. როცა ჩვენ საუბრობთ კრიტერიუმების დაკმაყოფილებაზე, აქ გულისხმობთ და ეს დადგენილია ზოგადად ევროკავშირის მიერ, ეგრეთ წოდებული კოპენჰაგენის კრიტერიუმებზე საუბარი. ეს არის პოლიტიკური, ეკონომიკური და ადმინისტრაციული კრიტერიუმები, რომლებიც თავისი შინაარსით საკმაოდ ფართოა, ყოვლისმომცველია და მოიცავს აბსოლუტურად ყველა იმ მნიშვნელოვან ასპექტს, რომელმაც უნდა დააკმაყოფილოს შინაარსობრივად ეს კრიტერიუმები, რომ კანდიდატი ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი. პირდაპირი წევრი. ხოლო როცა ვსაუბრობთ ეტაპებზე, აქ ჩვენ შეიძლება რამდენიმე ეტაპი გამოვყოთ. პირველი ეტაპი გადადგმულია ის, რომ თქვათ უკვე ორგანიზაციულ ეტაპებზე აქ საუბარი, გადადგმულია ის, რომ საქართველომ უკვე გააკეთა ეს ისტორიული განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით. ამ დროს მსურველი ქვეყანა საბჭოს პრეზიდენტობას წარუდგენს განცხადებას. მეორე ეტაპი ის არის, რომ ევროკომისიამ უნდა გააკეთოს შეფასება კრიტერიუმებთან თავსებადობის კუთხით მზადყოფნასთან დაკავშირებით და ის უგზავნის ამ საკითხზე თავის მოსაზრებებს ევროკავშირის საბჭოს. ამის შემდგომ საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას, მიანიჭოს თუ არა ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი. მეხუთე ეტაპი უკვე არის თავად გაწევრიანების მოლაპარაკების პროცესი, სანამ დაიწყება უშუალოდ მოლაპარაკებები. კანდიდატმა ქვეყანამ უნდა გააგზავნოს საკუთარი პოზიცია, რომელზეც შემდგომ უნდა შემუშავდეს ევროკავშირის საერთო პოზიცია. მეექვსე ნაბიჯი შეიძლება ვთქვათ არის ის, რომ კანდიდატი ასრულებს რეფორმირების პროცესს და ეროვნული კანონმდებლობა მოყავს ევროკავშირთან შესაბამისობაში. მე ამ დროს უკვე ფორმდება სხვადასხვა გაწევრიანების ხელშეკრულება. მეშვიდე ნაბიჯად შეიძლება მივიჩნიოთ ის, რომ გაწევრიანების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ მან უნდა გაიაროს რატიფიკაციის პროცესი ევროკავშირის წევრ ყველა ქვეყანაში და ბოლო ნაბიჯი შეიძლება ითქვას, რომ წევრობის სტატუსის მქონე ქვეყანა ხდება უკვე ევროკავშირის წევრი დათქმული თარიღის შესაბამისად. ეს არის ის კრიტერიუმები და ის, ასე რომ ვთქვათ, ეტაპები, ნაბიჯები, რომელიც უნდა გაიაროს და დააკმაყოფილოს ქვეყანამ იმისათვის, რომ ის გახდეს ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი.
თქვენ პოლიტიკური, ეკონომიკური და ინსტიტუციური კრიტერიუმები ახსენეთ და დეტალურად თუ შეიძლება რომ ჩაგვიშალოთ მაინც რას მოიცავს ეს კრიტერიუმები, რომელთა დაკმაყოფილება აუცილებელია ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად?
როგორც ეს აღნიშნეთ, საკმაოდ შინაარსობრივად მრავალასპექტიანია და მრავალმხრივია. აი, პოლიტიკური კრიტერიუმი გულისხმობს მაგალითად ინსტიტუტების სტაბილურ არსებობას და ფუნქციონირებას ქვეყანაში, რომელმაც თავისთავად უნდა უზრუნველყოს დემოკრატია, კანონის უზენაესობა, ადამიანის უფლებები, მათ შორის რა თქმა უნდა უმცირესობების უფლებების დაცვა და პატივის თემა. როცა ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ კრიტერიუმებზე, აქ პირველ რიგში გულისხმობა ფუნქციონირებადი საბაზრო ეკონომიკა და ევროპის კავშირში არსებული კონკურენციით გამოწვეული წნეხის დაძლევის შესაძლებლობა რამდენად შეიძლება აქვს ქვეყანას და რამდენად შეუძლია მას გაუმკლავდეს აი ამ წნეხს და კონკურენციას. რაც შეეხება ადმინისტრაციულ კრიტერიუმს, ძალიან მოკლედ რომ ვთქვათ, რეალურად ეს არის ეროვნული სამართალში, ევროკავშირის სამართალის ინტეგრირება, დანერგვა, მისი შესაბამისი წესები, სტანდარტები, ბერკეტები და ასე შემდეგ.
გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ საქართველო 2024 წლისთვის გეგმავდა ევროკავშირში გაწევრიანების განაცხადის გაკეთებას, მაგრამ ეს პროცესი პოლიტიკური მსოფლიოში შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე დაჩქარდა და ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებმაც შეასრულეს. და დღევანდელი გადასახედიდან თქვენი აზრით, რამდენად აქვს იმის შანსი და რამდენად აკმაყოფილებს ქვეყანა იმ კრიტერიუმებს, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთით?
ქვეყანა აკმაყოფილებს თუ არა კრიტერიუმებს, ეს შეიძლება ცალკე საუბრის თემა იყოს, მაგრამ ჩვენ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმ წინაპირობებს, რომლებსაც ეს განაცხადი უძღოდა, ხო? ჩვენ საკმაოდ, ასე რომ ვთქვათ, სტრატეგიული ურთიერთობა გვაქვს ევროკავშირთან. საკმაოდ საინტერესო ნაბიჯები გადავდგით, მნიშვნელოვანი უბრალოდ ნაბიჯები ამ კუთხით, თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულება, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, უვიზო
მიმოსვლა
დაკავშირებით. არც ის უნდა დაგვამიწყდეს, რომ ევროკომისიის ანგარიშებში საქართველოს დათხმულ პირობებთან დაკავშირებით, კონკრეტულ წლებთან დაკავშირებით, არსებობს გარკვეული დღისთვის რიგი, რომელიც საქართველოს წლების მიხედვით უნდა დააკმაყოფილოს, ხო? ამ ანგარიშებში საკმაოდ დადებითი და მაღალი შეფასება ეძლევა საქართველოს და შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ ნაბიჯებით ქვეყანამ უკვე მიიღო სტრატეგიული პარტნიორის სტატუსი რეგიონში. აი ჩვენ რეგიონში ამ ჩვენს შავი ზღვის კავკასიის რეგიონში გვაქვს საკმაოდ მაღალი სტატუსი ევროკავშირთან დაკავშირებით, რომ ისინი განგვიხილავენ ჩვენ როგორც მაღალი სტრატეგიული სტატუსის მქონე ქვეყანას პარტნიორობის თვალსაზრისით. ასე რომ ამ თვალსაზრისით ქვეყანას აქვს გარკვეული ნაბიჯები გადადგმული და იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ქვეყანა კვლავ სტაბილურად გააგრძელებს ევროკავშირთან თავსდებადობის პოლიტიკის განხორციელებას და სავსებით რეალურია პერსპექტივა, რომ აი ყველაზე მაქსიმუმი, ყველა პროცედურა რო გავითვალისწინოთ და ყველაზე აი ნელი პროცესი რო წარმოვიდგინოთ, 10 წლის შვალეთში არის აი ამ ყველაზე მაქსიმუმზე ვსაუბრობ. მინიმუმ 5 წელი მაინც დაჭირდება, რომ ქვეყანამ საბოლოოდ მიიღოს ევროკავშირის წევრობის სტატუსი.
თუმცა უკრაინასთან მიმართებაში ხშირად გამოიყენება ფორმულირება დაჩქარებული პროცედურა.
დაჩქარებული პროცედურა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასეთი ცნება ევროკავშირის პოლიტიკის დოკუმენტებში არ არსებობს. ეს არის უბრალოდ ასე რომ ვთქვათ საუბრო ნარატივი, ასე რომ ვთქვათ, დაჩქარებული პროცესი შეიძლება გულისხმოდეს შემჭიდროვებულ ვარიანტებს, მოქმედებებს ამ თვალსაზრისით, თორემ აუცილებელია კანდიდატმა ქვეყანამ ყველა ის კრიტერიუმი დააკმაყოფილოს და ყველა ის პროცედურა გაიაროს, რომელიც დადგენილია ევროკავშირის კოპენჰაგენის კრიტერიუმების მიხედვით.
და ამის გამოყენების რეალური შანსი ამ ეტაპზე საქართველოსთან მიმართებაში არ გესახებათ, ხომ ბატონო ირაკლი?
რას გულისხმობთ უკაცრავად?
აი დაჩქარებული პროცედურის მოდელის გამოყენება საქართველოში მიმართებაში.
დაჩქარებული პროცედურა ასეთი ცნება არ არსებობს აი ამ პროცედურებში. უბრალოდ აქ არის შემჭიდროება არსებული პროცესებისა. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია გარკვეულ შედეგზე და გარე ფაქტორებთან დაკავშირებით. თუ ქვეყანა სტაბილურად გააგრძელებს აღებული ვალდებულებების შესრულებას, თუ საერთაშორისო პოლიტიკური სიტუაციას დადებითობისაკენ შემობრუნდება. კიდევ ერთხელ მე შემთხვევით არ ვთქვი, რომ აი ყველაზე მაქსიმუმი ეს არის
10 წელი ახსენეთ და მინიმუმ 5 წელი, დიახ. და თუ 5 წლის შემდეგ ეს ყველაფერი ისე მოხდება, როგორც თქვენ გაწერეთ, ანუ გაევლის საქართველოს იმ ნაბიჯებს, რისი გავლაც აუცილებელია, რათა მან მიიღოს ევროკავშირის წევრის სტატუსი. რა რეალი ხდება ამის შემდეგ საქართველოსთვის? რა პოზიტიური ცვლილებებია მოსალოდნელი?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის გარანტი, აი ყველა მნიშვნელობით. შეიძლება ბევრი აღნიშნოს, რომ ევროკავშირი არ არის თქვა სამხედრო ბლოკი, მაგრამ ევროკავშირი არის სტაბილურობის განვითარების წინსვლის ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი და კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდება ჩვენი ქვეყნის განვითარება პერსპექტივაში. ასე რომ ეს ძალიან დიდი მიღწევა იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და დიდი პერსპექტივა.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის და თქვენ მინიმალური ვადა 5 წელი ახსენეთ და ვიქონიოთ იმის მომდინი, რომ ეს პროცედურები დასრულდება სწორედ 5 წლის განმავლობაში. ჩვენი სტუმარი გახლდათ პოლიტოლოგი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ირაკლი მანველიძე და რამდენიმე წუთში უკვე მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჩვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 2743-91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
გრძელდება კონტაქტი და ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმარი გახლავთ ეკოლოგი ასოციაციის ფლორა და ფაუნა აღმასრულებელი დირექტორი კახა გუჩმანიძე და ამასთან ერთად, როგორც მიხვდეთ, უკვე იმ ეკოლოგიურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ, რაც შესაძლებელია ატომური ელექტროსადგურის აფეთქებას ან ატომური იარაღების გამოყენებას მოყვეს ევროპასა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში. ბატონო კახა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
Ორესალმებით უმეს მადლობა მოწვევისათვის, ჩართვისთვის და დაინტერესებისთვის.
ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური უდიდესია მსოფლიოში და გვიანღამით სწორედ ის დაბომბეს რუსებმა. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის დიმიტრი კულებას განცხადებით, თუ რუსები ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურს ააფეთქებენ, ეს ჩერნობილზე უარესი იქნება. 1986 წელს მოხდა ჩერნობილის ატომურ ელექტროსადგურზე ააფეთქება და 30 წელზე მეტი გავიდა უკვე, მაგრამ შედეგს დღესაც იწვის კაცობრიობა და საინტერესოა თქვენი მოსაზრების მოსმენა, რა ეკოლოგიური საფრთხეს წინაშე შეიძლება აღმოჩნდნენ შავი ზღვის აუზის ქვეყნები და არა მხოლოდ ისინი.
დიახ, მოგახსენებთ, რომ ალბათ ატომური ენერგეტიკის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი აფეთქება რაც ყოფილა, ეს იყო მართლაც ჩერნობილის აფეთქება, მხოლოდ ერთადერთი აფეთქება, რომელიც მას შეიძლება და შედარებით უფრო მასშტაბიანი იყო, ეს იყო 2011 წლის 11 მარტის ფუკუშიმას ატომური რეაქტორის კატასტროფა. მანამდე ჩერნობილი ითვლებოდა ატომური ენერგეტიკის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მოცულობით კატასტროფად აფეთქებად, რომელმაც უზომოდ დიდი კატასტროფა და შედეგები, უარყოფითი ბენეფიტები მოუტანა მთლიანად ეკოსისტემებს ძალიან დიდ მანძილზე. მინდა გითხრათ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი შედარებისთვის რო ვიმჯეროთ, რადიაციულმა წვიმამ, რომელიც იმ მომენტში წარმოიქმნა, მე მაგ 1986 წელს საუბარი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ირლანდიანდეც კი ჩააღწია. გარდა ამისა, ამ აფეთქების შედეგად 100-ჯერ უფრო მეტი რადიაცია გაიფანტა, წარმოიდგინეთ, ვიდრე ჰიროსიმასა და ნაგასაკიში ჩამოგდებული ატომური ბომბების დეტონაციისა და გამოგაფრქვეული რადიაციის შედეგად. თქვენ წარმოიდგინეთ, გრინფისი ვარაუდობს, ეს მისი მოსაზრება და საკმაოდ ესე თქვა ავტორიტეტული, რომ 93 თითქმის 100,000 ადამიანი დაიღუპა ჩერნობილის აფეთქების შედეგად, გამოწვეული და ესკალირებული სხვადასხვა ავადობებით, განსაკუთრებით სიმსივნური ავადობებით, როგორც არის ლეიკემიები, სისხლის დაავადებები, ფარისებრი, ესე ვთქვათ, სიმსივნური დაავადებები, მათ შორის ბავშვებში, რამაც ეტაპობრივად, როგორც ჯაჭვურმა რეაქციამ გამოიწვია საკმაოდ ესე ვთქვათ, ცუდი შედეგები. თქვენ წარმოიდგინეთ, საწყის ეტაპზე პირველად, ესე თქვა, წვიმის საშუალებით პირველად დაბინძურებები მოხდა, განსაკუთრებული კატასტროფული შედეგები მიადგა, რამდენადაც გასაოცარია, რომ დაიყოს მეზობელ უკრაინისათვის, მეზობელ ბელორუსიას, რომელიც ახლა ესე თქვა რუსეთის ფედერაციას ამ ესე თქვა ოკუპანტური პოლიტიკის ერთ-ერთი ხელშემწყობი და მხარდამჭერია, ერთ-ერთი მთავარი, ვინც ყველაზე მეტად დაზარალდა, რამდენადაც გასაოცარი წარმოდა იყოს, იყო ბელორუსია, რომელიც დღემდე იმ კი სამ შედეგებს და ძალიან დასანამიერო სწორედ ბელორუსია გამოდის ამ ოკუპანტების და ამ ესე ვთქვათ დამღუპველი პოლიტიკის ერთ-ერთ კომაგად და მხარდამჭერად. თქვენ წარმოიდგინეთ, საწყის ეტაპზევე ესე ვთქვათ საკმაოდ დიდი რაოდენობის იოდი, ცეზიუმი, სტრონციუმი, პლუტონიუმის იზოტოპების გაფქვევა მოხდა, რამაც გამოიწვია ესე ვთქვათ აეროზოლის პრინციპით ატმოსფეროში გაიფანტა და დაბინძურება გამოიწვია 30 კილომეტრიანი ზოლით გამოცხადებული, ესე ვთქვათ, ჩაკეტილი ზოლა, სადაც მიმდინარეობდა იმ პერიოდში, მოგესმენათ, არ იყო გამართული ტექნოლოგიები, სხვადასხვა სამუშაოები, მოხდა ის კატასტროფაც, უნდა აღინიშნოს, რომ განადგურებულ ზონაში, ამ 20-30 კილომეტრიან ზონაში, ეგრეთ წოდებული, ესე ვთქვათ, აი ეს დამხმარე ძალები, რომლებიც იქნენ ჩასული, პირველადი რადიაცია მიიღეს მათაც ჩთლიანად ჯამში ამ ყველაფერმა, ისინი ვინ ჩავიდნენ ამ ლიკვიდაციისთვის, ლიკვიდატორები ეგრეთ წოდებული 600,000 ადამიანი იყო ჯამში და არ ვარაუდი რომ მათი 10% უნდა ყოფილიყო იმ დიდი და მაღალი ზივერტის მქონე, ნიშნული ზივერტის მქონე რადიაციის ქვეშ, რომელმაც სხვადასხვა ტიპის ავადობებს, სისხლის დაავადებებს, გულსაფრთხო დაავადებებს, ლეიკემიებს, სიმსივნურ დაავადებებს, მუტაციებს, სხვადასხვა გენეტიკური ესე თქვა ავადობებისა შეუწყო ხელი. თქვენ მოგესმენთ, რომ არაერთი ფაქტი დაფიქსირდა იმისა, რომ წლების შემდგომ უკვე გენეტიკურ ფონში გადაიცადა და მოხდა სხვადასხვა ტიპის მუტაციებს კონკრეტული, რამაც სოფლის მეურნეობასაც თავისი შედეგი მიაყენა, ადამიანის ჯანმრთელობასაც იბადებოდნენ ესე თქვა და სხვადასხვა მუტირებული ბავშვები, რაც ესევე ძალიან დიდი პრობლემა იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ საფრთხის ეტაპზე ქარის მიმართულებაზე იყო ყველაფერი დამოკიდებული და ყველაზე მეტად იმ დროს აი ჩიმა მოვიდა და ეს სწორედ 100 კილომეტრ რადიუსში მოხდა ამ ესე ვთქვა რადიოაქტიური ნივთიერებების გაქვევა. იოდი და ცეზიუმი თქვენ წარმოიდგინეთ მთლიან ტერიტორიაზე გაიფანტა და რადიაციული ფონი შექმნა. ეს ფაქტის ეტაპზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს ყველაფერი ქარისა და წვიმის შედეგად სცენარების ფოთლებზე და ბალახებზე ხდებოდა მათი დალექვა, რამაც პირწმინდად იქონია სოფლის მეურნეობაზე, მეცხოველეობაზე თავისი გავლენა და ბუნებრივია, რომ მეცხოველეობიდან ყველაფერი მოხდა ჩვენს კვები ჯაჭვში, რამაც ასევე გამოიწვია სხვადასხვა ტიპის რადიოაქტიური ნივთიერებების უკვე ადამიანის ორგანიზმში დასაშვებზე მეტი ფონური მაჩვენებლების ცვლილება, რაც ასევე კატასტროფული იყო. ასევე მოხდა ესე ვთქვა წეების შემთხვევაში, იქ ცოტა უფრო უარესად არის სიტუაცია და უარესად იყო თუ ვიტყვით რომ თქვა სხვა შემთხვევაში გამოსორდა სიტუაცია წეებთან მიმართებაში, ჯერ კიდევ გამოსასწორებელია სიტუაცია, იმიტომ რომ ცირკულირებს ზოგადად ესე ვთქვა ეს რადიოაქტიური ნივთიერებები, მათ შორის განსაკუთრებით ცეზიუმი და ესე ვთქვა მისი გამოდევნა საკმაოდ რთულია სოკოებში, კენკრებში და ფრინველებში რა ხდება და დღემდე შეიძლება ითქვას რომ ასე ვთქვა მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება. Ну, ესე ვთქვა შეიძლება ბევრი ვისაუბროთ დასკვნების დონეზე, მაგრამ თავარი არის ის რომ რაღაც ეტაპის შემდეგ თქვენ მოგეხსნებათ ისტორიულად მოხდა იქ შესაბამისი ბეტონის კედლის გაკეთება, სადღაც 2017-ში ეს ბეტონის კედელი და
სარკოფაგი ააგეს, დიახ.
სარკოფაგი მეორე დაი ააგეს, ლითონის და მეტალის გამოყენების სარკოფაგი, თუ მეხსენებ ამ ხანატოს 2 მილიარდზე მეტი დაშდა ეს ყველაფერი და მასში მთელი ევროპა და ევროპის მოწინავე საზოგადოება და სახელმწიფოები იყვნენ ჩართული, დღესდღეობით შეიძლება ითქვას, რომ ამ სარკოფაგის ქვეშ, სადაც 200 ტონაზე მეტი, თუ მეხსენებ ამ ხანატოს რადიოაქტიური ნივთიერებები არის დაგროვილი, რომ მათი ესე ვთქვა პირდაპირი წესი გარემოში მოხვედრა იქნეს ლიკვიდირებული, აი ეს ყველაფერი არის ამ ეტაპზე საკმაოდ კაცრი დაცვის ქვეშ. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჰიპოთეტურად რომ იმჯელოთ, ქალბატონო, ინკა წარმოიდგინეთ ჰიპოთეტურად რომ იმჯელოთ და თქვათ, რომ რაღაც ტიპის ან აფეთქებას, ან თავდასხმას, ან ამ რაოდენობის რადიოაქტიური ნივთიერებების, ცეზიუმის, რადიუმის, იოდის, სტრონციუმის, პლუტონიუმის იზოტოპების გაფქვევას რომ შეეწყოს ხელი მოხდეს. ამ ფაქტის ესკალაცია ან რაიმე ტიპის გაფქვევა. თქვენ წარმოიდგინეთ, თითქმის ცენტრალური ევროპა ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა დამოკიდებული იქნება იმ მომენტში, ხო არ ვინ არ ვიცით სად იქნება ქარის თქვა თუ მიმართულება, წვიმა საიდან გადაიტანს ღრუბელი ამ ესე თქვა რადიოაქტიური ნივთიერებებს და სად მოხდება ამის დალექვა, იმიტომ რომ თქვენ წარმოიდგინეთ საკმაოდ ათასობით კილომეტრის მანძილზეც კი დაფიქსირდა უკვე ღრუბლიდან აი ამ რადიოაქტა შვედეთამდეც კი სკანდინავიამდეც, რომ მისულიყო ეს რომ მოხდა გადატანა და ესე თქვა ტრანსპორტირება ამ რადიოაქტიური ნივთიერებისა, რამაც მოიწო უკვე იმ ტერიტორიაზე გარემოს ნიადაგის შიდა გრუნტის წყლების, შიდა წყლების, მათ შორის ზედაპირული წყლების დაბინძურება და იმ ქვეყნებმაც მოიმკეს საკმაოდ კატასტროფული ეკოლოგიური შედეგები. ეს მთლიანობაში მოქმედებს ზოგადად სიჯასახეს ეკოსისტემებისა, რაც ინდონეზია იწვევს მუტაციას და ინდონეზია უარყოფით შედეგებს, რომ საბოლოო ჯამში ჯაჭვური რეაქციით სხვადასხვა ტიპის ჰაბიტატებზე საკმაოდ აქტიურად აისახება. თქვენ წარმოიდგინეთ ჰიპოთეტურ დონეზე, რომ დაუშვათ რომ მსგავსი ტიპის აფეთქებას კონდეს ადგილი, დიდი ალბათობით უპირველეს ყოვლისა მათ შორის რუსეთი დაბინძურდება რადიოაქტიური ნივთიერებებით და პირწმინდად მოხდება მათივე მხრიდან თავიანთივე მოსახლეობის კატასტროფის წინაშე დაყენება უკვე არამხოლოდ სხვა ტიპის, არამედ ეკოლოგიური კატასტროფისა. განსაკუთრებული ზიანი ჩემი ღრმარწმენით იქიდან გამომდინო, ამის პრაქტიკა და უკვე გამოსტილება არსებობს და იქიდან გამომდინო 70% მთლიანი ამ გაფქვევის შედეგად გამოწეული და წარმოქმნილი რადიოაქტიური ნივთიერებისა ძირითადად დაიწრიდა ესე ვთქვათ იქვემდებარე სადღაც თუ არ ვთქვი 30 კილომეტრი ცარარი რადიუსი დაცილებული ბელორუსიდან და ბელორუსის ტერიტორიაზე. მეორე, ვინც ასევე განსაკუთრებით დაზიანდება, ალბათ იქნება ბელორუსი, ამიტომ ფიქრობ, რომ განსაკუთრებული სიფრთხილით მიდგომა ჭირდება და მსოფლიო წამყვანი ქვეყნების, მათ შორის გარემოს დამცველების განსაკუთრებულ აქტიურობას აკმნიშვნელობა, ამიტომ ღმერთმა უქნას რომ მსგავსი ტიპის რაიმე არაეკოლოგიურ ხასვის ჩარევას კონდეს ადგილი, ამ შემთხვევაში მესმის რომ საომარი სიტუაცია პირწმინდა თამას არც კი ჭირდება განსაკუთრებული არც საქმის სპეციალისტობა, 9-ზე 9 ხდება ის რომ ჩვენი მივიღებთ იმ კატასტროფულ შედეგებს და თქვენ გადასარევათ იცით რომ აი ჩერნობილის კატასტროფის შედეგები მათ შორის საქართველოსაც მოიმკო იმიტომ რომ როგორც სტატისტიკა ცხადყობს იმ პერიოდში სხვადასხვა ტიპის ლეიკემიები, ლიმფომები, ფარისებრი ჯირკვის სიმსივნები, მათ შორის მუტაციური მომენტები საქართველოსში დაფიქსირდა და დღემდე სოფლიო მჯელობს და არ არსებობს კონკრეტული დასკვნა იმისა რომ ძალიან ძნელია ვისაუბროთ ჩვენ კონკრეტულ შედეგებზე იმიტომ რომ სტატისტიკა ერთია რომ ცხადყობს რომ იმ მომენტში სოფლიოს ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებში მოხდა სხვადასხვა ტიპის მათ შორის ბავშვებში ონკოლოგიურ ავადმყოფობებში სტატისტიკის ზრდა მაგრამ ცალსახად მტკიცება იმისა რომ კონკრეტულად რადიაქტიური ფონი იყო ამის გამომწვევი ეს მაინც ჰიპოთეტურ დონეზე ისევე როგორც დღემდე შეიძლება მიმდინარეობს იმისა თუ რა გახდა მთლიანად ესე თქვა ჩერნობილის კატასტროფის მიზეზი ხო ჩვენ ბოლომდე არ ავარ და
სხვადასხვა ვერსია ფიქსირდებოდა იმ პერიოდში
მიზეზებზე დაიტო მათ შორის სამეცნიერო ძალიან აქტიური ვერსიებიც არის საუბარი რა თქმა უნდა როგორც პოსტსაბჭოთა პერიოდში იყო საუბარი ეს იყო ის რომ მოხდა პერსონალური პრობლემა იყო ასე ვთქვათ გაუმართლობა თუმცა ფაქტი არის დღეს უკვე გვიანი ამაზე მჯელობა ფაქტი დამდგარია და პოსტფაქტუმ მჯელობთ იმაზე რა შედეგებსაც ჩვენ ეხლა ვიმკით მათ შორის უკრაინა მეზობელია არამხოლოდ რუსეთის ბელორუსის მათ შორის განვითარებული ცენტრალური ევროპის ქვეყნებისა და მათ ჩართულობასაც ესე ვთქვათ დიდი მნიშვნელობა ექნება ფაქტია და ცალსახად პირველი იქნება რა შეიძლება იქნას გამოწეული არა ესე ვთქვათ არა საკითხი არა საფრთხილო ჩარევი და ხასუსო არ მინდა რაღაც კონკრეტული დეფინიცია მივცე 9-ზე 9-ია და ნებისმიერ სიტუაციაში რადიაციული ფონის მატება ჩვენ არა ვარ დაზღული არცეთი მეზობელი ქვეყანა მათ შორის შედარებით უფრო მოცილებული ქვეყნები მათ შორის შავი ზღვის აუზის ქვეყნები რომ აი ეს კატასტროფა თუ ვინ ღმერთმა უკნას თუ ეკნება ადგილი 9-ზე 9-ია რომ კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება წამყვანი მსოფლიოს ქვეყნები რომელთაც ეკოსისტემებს შეექმნება ის გამოუსრებელი შედეგები ის რასაც უკვე ათეულობით წლებია ჩერნობილის შემდგომ ვინკის არამხოლოდ პოსტსაბჭოთა სივრცე არამედ ბელორუსია არამხოლოდ რუსეთი არამხოლოდ უკრაინა არამედ მეზობელი ქვეყნები თქვენ წარმოიდგინეთ როგორც გითხარით ირლანდიაშიც კი მოხდა ესე ვთქვათ ჩახცევა რადიაციული ფონისა და მათ შორის სკანდინავიის ქვეყნებში და თქვენ წარმოიდგინეთ რამოდენა ტერიტორია მოიცვა ამ ყველაფერმა და კატასტროფული ფაქტები შეიძლება მოხდეს ამიტომ
თელიმსაფლიოს ძალისხმევა ალბათ საჭირო რომ ეს არ განმეორდეს
ეს არ არის ლოკალური საკითხი ამ შემთხვევაში რადიაციული კატასტროფა ვერ იქნება განხილული როგორც ლოკალური პრობლემა ეს იქნება მსოფლიო რანგის პრობლემა რომლის მიმართ ესეთი ყურადღების მოდულება შეიძლება პირწმინდად გამოუცხადებელი შედეგები მოიტანოს თუ იმასაც გავითვალისწინებთ როგორც სტატისტიკა გვეუბნება ესე ვთქვათ სადგურის უსაფრთხოების უსაფრთხოდ გამოცხადებიდან დაახლოებით 100 წელი შემდეგ იქნება შესაძლებელი რომ აი სტატუსი მიეკუთვნოს 100 წლის მერე წარმოიდგენიათ რომ მიეკუთვნოს ჩერნობილის ამ დღეს დაკონსერვებულ ესე ვთქვა სადგურს ესეთ უსაფრთხოების სტატუსი აი 100 წლის შემდგომ ანუ იმდენად დიდია ის საფრთხეები რაც ზოგადად რადიაციული ფონის მაპებას და რადიაქტიური ნივთიერების გაფქვევებთან და მათ არასწორ მართვასთან იქნება დაკავშირებული
და აქვე ისიც აღსანიშნავია რომ უკრაინა ნაში 15 ბირთვული რეაქტორი მოქმედებს 4 ელექტროსადგურზე და ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილე და მთელი სოფლიო ძალების ლოკალიზება სჭირდება ალბათ იმისთვის რომ ჩერნობილის ტრაგედია არ განმეორდეს გაეროს ბირთვული სააგენტო ყურადღებით ადევნებს თვალს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს მაგრამ ალბათ ეკოლოგების უფრო მძაფრი ჩარევა არის ამ პროცესში მნიშვნელოვანიც
და მათ შორის საზოგადოებრივი აზრის მომწიფება, რასაც თქვენ ემსახურებით თქვენი გადაცემით, იმიტომ რომ ყველა უნდა ვიცოდეთ, რომ დედამიწა ყველა საკუთრება, დედამიწაზე არსებობს ის ცირკულალური, ესე ვთქვათ, სისტემა, რაც გულისხმობს იმას, რომ თუ მე არ დავიცავ სიჭასაღეს ეკოსისტემისაო, ზარალდები არამხოლოდ მე, არამედ ჩემი მეზობლები, ჩვენ ერთ პლანეტაზე ცხოვრობდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ერთ ადგილზე დაუარესებული ეკოლოგიური ფონი ავტომატურად ჯაჭვის რეაქციით იწვევს გარკვეული ტიპის ზეგავლენას ფლიან სამყაროზე. აქედან გამომდინარე, აქტიური ჩართულობა საზოგადოების აზრისა უნდა იყოს იმ კუთხით, რომ აი სწორედ ყველა ერთად უნდა დავდგეთ, როგორც თქვენ ანიშნეთ, ფეხზე და ერთად უნდა მოუწოდოთ, რომ არის თემა, რასაც არასოდეს არ შეიძლება უარყოფითად შევეხოთ. ეს არის ადამიანის სიცოცხლე, ადამიანის ჯანმრთელობა და რა თქმა უნდა ამის განმაპირობებული ეკოლოგიური სიჭასაღე.
და როდესაც რადიაციაზეა საუბარი, რადიაციამ საზღვრები არ იცის და აქედან გამომდინარე არც ერთი ქვეყანა არ არის დაზღვეული იმ საფრთხეებისგან, რაზეც თქვენ ისაუბრეთ და
მათ შორის ათასობით კილომეტრით მოცილებული ქვეყნებიც კი.
და ყველაზე სავალალო შედეგი ის არის, რომ შემდეგ ამ პრობლემის აღმოფხვრას 10 წლეულები სჭირდება და საკმაოდ დიდი ფინანსური ხარჯებიც.
მილიონობით ადამიანის ესეთ ადამიანში გაუარესებული ჯანმრთელობა, ბავშვების ონკოლოგიური ავადობების ესკალაცია, რაც კატასტროფაა სამყაროს მასშტაბით.
დიდი მადლობა თქვენდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, თქვენი მოსაზრებების გაზიარებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ეკოლოგი ასოციაციის ფლორა და ფაუნა აღმასრულებელი დირექტორი კახა გუჩმანიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. მშვიდობიან უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.